Jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Evropska unija nije tražila od Srbije da prizna Kosovo, kaže za Radio Slobodna Evropa izvestilac za Srbiju Jelko Kacin. Pojednostavljena suspenzija bezviznog režima Zapadnom Balkanu. Lider koalicije Kukuriku Zoran Milanović danas će dobiti mandat za sastav hrvatske vlade. Snažan zemljotres pogodio Papuu Novu Gvineju, nema opasnosti na tsunami. I danas sunčano i toplo za ova doba godine do 16 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete, hoće li biti postavljeno pitanje odgovornosti za propast iluzionističke politike i Evropa i Kosovo, sociolog Srećko Mihajlović.
Nema ko da postavi odgovornost. Očekivati od građana je iluzorno zato što oni još nisu postali građani. Oni su još uvijek do jednog nacionalnog bića koje Kosovu pristupa kao jednoj suštini svog nacionalnog bića.
Naučnici CERN-a pronašli naznake, mada ne i nepobitne dokaze o postojanju Higgsovog bozona, Božje čestice, Guido Tonelli, portparol projekta. I ovo je za sve nas veoma uzbudljiv trenutak. Poslušajte i kako je u stenogramima i kamenogramima Predrag Lucić video razgovor dvojice predsjednika, Tadića i Josipovića.
Borise, reći ću ti nešto onako prijateljski. Znaš, u Briselu ne misle da su samo Šešeljevci prepreka vašoj kandidaturi. Nego ko? Da nisam ja. Pa ne kaže niko da si ti, ali činjenica je da ta tvoja priča i Kosovo i Europa tamo ne prolazi. Ej, da nećeš sada da izvališ onaj bajati fazon ni Kosovo ni Europa.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U programu za Srbiju najpre pregled vesti. Evropska unija nije tražila od Srbije da prizna Kosovo, kaže za Radio Slobodna Evropa izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin na tvrdnje srpskih zvaničnika da im je takav uslov postavljen.
Evropski parlament ne raspolaže s nikakvom informacijom da bi Evropska komisija od Srbije tražila priznanje Kosova. Za tom izjavom stojim. A ni jedna druga zemlja članica Europske unije ne može jednostrano nešto tako tražiti od Srbije.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da je zahtjev da Srbija prizna nezavisnost Kosova iznet u posljednjim trenucima pregovora o statusu kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, ali da ga Srbija nije prihvatila. On je to rekao komentarišući izjavu zamjenika premijera Ivice Dačića da je uslov da Srbija dobije status kandidata bio da prizna nezavisnost Kosova.
To je jedan zahtjev koji je ne na takav način iznet, ali možemo reći da je se približava istini. U prethodnih nekoliko mjeseci dok smo pregovarali o statusu kandidata i u posljednjim u stvari trenucima pregovora o statusu kandidata. Međutim, naravno, mi nismo prihvatili takav zahtjev, niti ćemo ga prihvatiti.
Dva kamiona iz konvoja ruske pomoći Srbima na Kosovu koji su prošli i treći koji se nalazi na prelazu Jarinje ostali su tokom noći na ovom prelazu dok ostali kamioni nisu ušli na Kosovo. Propuštanje ruskog konvoja kroz prelaz Jarinje obustavljeno je nakon što je ruska strana odbila pratnju Euleksa i što nisu propuštena vozila Euleks policije kod Zvečana koja su pokušala da se kreću ka Jarinju, prenose agencije. Ruski ambasador Aleksandar Konuzin saopštio je da je Euleks stopirao prolazak ruskog konvoja sa 20 kamiona humanitarne pomoći za Srbe na Kosovu. On je jutros video linkom sa Jarinja razgovarao sa ministrom za vanredne situacije Rusije Sergijom Šojgom. Policija Kosova uhapsila je 10 osoba zbog organizovanog kriminala i zaplenila droga, automobile i oružje. Kako se navodi u saopštenju, posle duge istrage i pretresa kuća u Prištini Lipljenoj Gračanici, uhapšena su dva Albanca i osmoro Srba. U Ustavnom sudu Srbije danas održava javna rasprava o predlogu Republičkog javnog tužilaštva za zabranu udruženja građana Otačastveni pokret Obraz. Bivši srpski premijer Zoran Živković navodi da dobija pretnje da će postati srpski Sanader i da mu je poručeno da je savršen za to. On je za NIN rekao da mu takve poruke stižu od ljudi bliskih vlasti. Ako ne prestanem sa kritikama vlasti, bit ću srpski Sanader. Kažu, savršen sam za to. Nijedan tajkun, nijedna stranka me neće braniti, izjavio je Živković. Ministri unutrašnjih poslova zemalja članica Evropske unije usvojili su mehanizam prema kojem po hitnom postupku u vanrednim situacijama može na određeno vreme da se vrati obaveza posjedovanja viza za građane država Zapadnog Balkana iz kojih u velikom broju dolaze lažni azilanti, ali to treba da odobri Evropski parlament. Od sada će o tome moći da odlučuju ministri unutrašnjih poslova Šengenske zone umjesto šefova država i vlada. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović danas će dati mandat za sastav vlade kandidatu Kukuriku koalicije, lideru Socijaldemokratske partije Zoranu Milanoviću. Državna izborna komisija Hrvatske objavila je sinoć konačne zvanične rezultate parlamentarnih izbora. Snažan zemljotres jačine 7,3 stepeni po Richteru pogodio je jutros Papuu Novu Gvineju, a za sada nema podataka o žrtvama ili materijalnoj šteti. Pacifički centar za upozorenje od tsunamija nije dao signal za uzbunu, prenao je AP. 5 osoba je poginulo, 123 su povređene u seriji eksplozije i pucnjavi u centru belgijskog grada Liježa. Napadač, identifikovan kao 32-godišnji Nordin Amrani, bacao eksplozivne naprave na prolaznike na trgu Saint-Lambert. Po novim informacijama radi se o usamljenom napadaču koji je poginuo u napadu. Amrani je ranije osuđivan na 58 mjeseci zatvora zbog ilegalnog posjedovanja i trgovine oružjem i drogom. Kancelarija grčkog ministra pravde Miltiadisa Papajonu u Atini je bila meta napadača koji su pokušali da je zapale. Policija je saopštila da u incidentu koji se dogodio kada je eksplodirala naprava načinjena od malih kanistera sa gasom, niko nije povređen, a u centru prestonice pričinjena je manja materijalna šteta, javio je AP. Hiljade Poljaka prošetale su ulicama Varšave da bi odale poštu žrtvama vanrednog stanja od pre 30 godina i istovremeno izrazile protest zbog poziva na dublju integraciju njihove države u Evropsku uniju. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton izrazila je zabrinutost zbog kršenja izborne volje građana u Rusiji. Ona je međutim u oči današnjeg samita Evropska unija Rusije u Briselu poručila da Unija još vidi Moskvu kao strateškog partnera zbog njene ključne uloge u rješavanju globalnih problema i izazova.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz Strasbura stiže šok i demanti izjave predsjednika Srbije Borisa Tadića da je zahtjev da Srbija prizna nezavisnost Kosova iznet u posljednjim trenucima pregovora o statusu kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, ali da ga Srbija nije prihvatila. Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, kaže za Radio Slobodna Evropa da Tadićevu izjavu razume kao izraz predizbornih potreba, ali da takve izjave predstavljaju način razmišljanja koji državu vuče od realnosti u mitologiju.
Europski parlament ne raspolaže s nikakvom informacijom da bi Europska komisija od Srbije tražila priznanje Kosova. Za tom izjavom stojim. A ni jedna druga zemlja članica Europske unije ne može jednostrano nešto tako tražiti od Srbije. Ova izjava predsjednika Tadića me je stvarno neprijatno iznenadila i moram reći da je jednostavno ne želim razumjeti. Možda je bio u lošem raspoloženju, a mu se desilo da je rekao nešto u što i sam ne vjeruje. Europska unija je Srbiji dala mogućnost da se u roku 2 mjeseca dokaže i pojača svoj kredibilitet kojeg je izgubila kada je svojom odlukom napustila dijalog sa Kosovom. Ovu izjavu razumijem u kontekstu predizbornih potreba, ali za mene koji sam zadužen za, ako smijem tako reći, užu Srbiju, to je način razmišljanja koji državu vuče od realnosti u mitologiju. Kosovo ne može dobiti status zemlje kandidata u skorije vreme. ali Srbija to može. I mislim da Srbija to i zaslužuje. Jedino što se traži od Srbije na sve moguće načine je da omogući slobodan protok ljudi, robe, usluga, ideja i kapitala, što je osnovni princip Evropske unije. Barikade i blokade ne mogu biti odgovor na izazove koji stoje pred Srbijom do marta, kada će Council ponovo razmatrati dodeljivanje statusa zemlje kandidata.
Kaže Jelko Kacin, izvestilac za Srbiju Evropskog parlamenta, a iako je politika i Kosovo i Evropska unija doživjela debakl odbijanjem evropske kandidature Srbiji, predsjednik države i demokratske stranke Boris Tadić niti smatra da je treba menjati, niti da treba podneti račun građanima za njen poraz. Tadić je na pitanje novinara da li je trenutak da se preispita i personalna odgovornost što Srbija 9. decembra nije dobila kandidaturu, rekao da je učinjen sve što je bilo moguće.
Naša diplomatija i svi koji se bavili evropskim integracijama su potrošili svu ljudsku energiju da i odbranimo naš integritet i dobijemo status kandidata, i to građani veoma dobro znaju. Ne postoji zemlja koju nismo obišli. Ja ne znam da li smo ikada imali višu frekvenciju međunarodnih sastanaka na ovu temu.
Iako prvaci Tadićeve demokratske stranke, nosećeg stuba vladajuće koalicije, neće priznati da su 9. decembra u Briselu doživjeli nokaut, nego će naprotiv tvrditi da je Srbija ispunila sve uslove za kandidaturu, a da je Brisel u hodu dodavao nove uslove i da traži priznanje Kosova, u stranci su ipak pale optužbe zbog neuspele evropsko-kosovske politike. Dragan Đilas, zamenik predsjednika demokratske stranke i gradonačelnik Beograda, na zatvorenoj sednici glavnog odbora, kao glavnog krivca označio je ministra spoljnih poslova Vuka Jeremića i zatražio da ili podnese neopozivu ostavku ili bude smenjen zbog kraha Srbije na putu ka Evropskoj uniji. Božidar Đelić, potpredsjednik vlade zadužen za evrointegracije, koji je sam podneo ostavku jer je taj čin ranije i najavio ako Srbija u decembru ne dobije kandidaturu, prema Đilasovim rečima nije kriv, nego cenu treba da plati Jeremić. Tadić je prema medijskim izveštajima u najboljem komunističkom maniru brzo prekinuo unutar stranačke obračune koje nije video kao uputne, pogotovo sada pred izbore, ali među nekoliko ministara koje je pohvalio nije bilo Vuka Jeremića. Rekao je međutim da je kosovska politika iza koje stoji demokratska stranka jedina moguća. A Dušan Petrović, ministar poljoprivrede i najmoćniji Tadićev čovek u stranci, demantovao je da postoje sukobi u demokratskoj stranci.
Ne postoji nikakav sukob u demokratskoj stranci. Demokratska stranka ima glavni odbor, ima predsjedništvo, ljudi iznose svoje pozicije, svoje stavove. Nije moguće da svi koji su u tim organima misle na isti način, odluke se donose na vrlo jednostavan način, većinom glasova.
A Ivica Dačić, zamjenik premijera i ministar policije, koji kao uostalom i sam Boris Tadić, uprkos demantijima iz Brisela i dalje tvrdi da za kandidaturu Evropska unija od Srbije zahteva priznanje Kosova, kaže da njegova socijalistička partija Srbije nema zamerke na rad šefa diplomatije i da su prozivke na Jeremićev račun unutrašnja stvar demokratske stranke. Vladajuća koalicija je htjela da zadrži i jare i pare, odnosno i Evropsku uniju i Kosovo, ali je sada jasno da to Brisel ne prihvata, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa sociolog i istraživač javnog mnenja Srećko Mihajlović.
Ona se jednostavno uzdala u to da će to ipak nekako proći u Evropi. To može da prođe u Srbiji, ali u Evropi očigledno da ne može, i kad tad će to morati da se reši na jedan drugčiji način od ovog prilično iluzionističkog nastojanja da se zadrže neke aspiracije prema Kosovu, a da se istovremeno uđe u Evropu.
Mihajlović naglašava da u Srbiji nema ni jednog relevantnog dela srpskog društva koji bi vladajuću klasu pozvao na odgovornost za propast iluzionističke politike i Evropa i Kosovo.
Nema ko da postavi odgovornost. Očekivati od građana je iluzorno, zato što oni još nisu postali građani. Oni su još uvijek deo jednog nacionalnog bića koje Kosovu pristupa kao jednoj suštini svog nacionalnog bića. Dakle, poenta je u tome da nema nijednog relevantnog dela ovog društva koje bi moglo da postavi pitanje odgovornosti. Opozicija ovakva kakvu imamo, ona je većim delom za zaoštravanje pitanja Kosova, a ne za njegovo rešenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Evropska unija nije tražila od Srbije da prizna Kosovo, kaže za Radio Slobodna Evropa izvestilac za Srbiju Jelko Kacin. Pojednostavljena suspenzija bezviznog režima Zapadnom Balkanu. Lider koalicije Kukuriku Zoran Milanović danas će dobiti mandat za sastav hrvatske vlade. Snažan zemljotres pogodio Papuu Novu Gvineju, nema opasnosti od tsunamija. I danas sunčano i toplo za ovo doba godine do 16 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mogućnost suspenzije bezviznog režima zbog priliva lažnih azilanata pre svega bi mogla da se odnosi na Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Albaniju i Makedoniju, iz kojih je nakon ukidanja viznog režima primećen drastičan porast pridošlica, posebno Roma, koji traže politički azil u Belgiji, Nemačkoj, Švedskoj i Luksemburgu. Pojednostavljenu proceduru po kojoj bi po hitnom postupku u vanrednim situacijama na određeno vreme bile vraćene vize za građane država zapadno Balkana treba da odobri i Evropski parlament. Od sada će o tome moći da odlučuju ministri unutrašnjih poslova Šengenske zone umjesto šefova država i vlada. Vladimir Petronijević iz grupe 484 kaže da sada prisustvujemo finalu jedne procedure koja je započeta još sredinom ove godine.
Povod zapravo jeste povećan broj zahteva za azil u zemljama Evropske unije i zemalja koje imaju bezvizni režim. I ta regulativa zapravo uvodi kriterije na osnovu kojih se zapravo u jednom trenutku po ubrzanoj proceduri može suspendovati vizni režim sa nekom od zemalja koje se nalaze na beloj šengenskoj listi. Jedan od kriterijuma je istovremeno da u periodu koji komisija prati postoji povećanje broja tražilaca azila od najmanje 50%, da je istovremeno recimo broj onih koji su vraćeni shodno sporazumima u readmisijama značajno opao, odnosno da postoji otežano njihovo vraćanje više od 50% u odnosu na prethodnu godinu. I to je prosto jedna vrsta kriterijuma koji se mogu iskoristiti i pred komisijom istovremeno pokrenuti bilo koja od zemalja članica Evropske unije.
Da li u ovom trenutku Srbija čini sve što treba da taj problem predupredi, znači da predupredi suspenziju bezviznog režima?
Postoji jedna odluka, odnosno jedna uredba kojom granična policija, odnosno vlasti Srbije pokušavaju na granicama Srbije utvrditi uzroke i razloge putovanja naših državljana i ta odluka jeste bila, kako da kažem, jedna vrsta iznuđenog poteza i koje se mnogo toga može prigovoriti i sa aspekta poštovanja ljudskih prava, načina i procedure. Međutim, tu postoji jedna vrsta drugog problema, a to je da se administrativnim merama vrlo teško mogu zaustaviti migracije koje su dobrim dijelom ekonomski ili socijalnim razlozima motivisane. I, kako da kažem, jedna ovakva situacija koja postoji sa povećanim brojem ljudi koji traže azil u zemljama Zapadne Europe, dubinski je zapravo pokazala tu izuzetno lošu ekonomsku i socijalnu sliku u kojoj žive pojedine grupe građana naše zemlje. Ja prosto nisam optimista i smatram da je nemogućno da se ovo pitanje reši jedino i isključivo administrativnim merama. To pitanje uz razumevanje evropskih partnera može biti rešavano efikasnim dugoročnim merama koje pre svega treba da rezultiraju povećanim stepenom i zapošljavanja, odnosno sveukupno socijalne inkluzije ranjivih grupa u našem društvu.
Kaže Vladimir Petronijević iz grupe 484.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Aktuelnosti sveta. Naučnici Evropske organizacije za nuklearna istraživanja CERN saopštili su da su pronašli naznake, mada ne i nepobitne dokaze, o postojanju Higgsovog bozona, božje čestice, odnosno elementarne čestice koja predstavlja kariku koja nedostaje u standardnom modelu fizike. Naučnici kažu da su dva eksperimenta u velikom hadranskom sudaraču pokazala nagoveštaj prisustva Higgsovog bozona iste mase. Fabiola Đanoti, vođa eksperimenta Atlas u Velikom hadronskom sudaraču nedaleko od Ženeve, rekla je da je prerano za donošenje definitivnih zaključaka.
It's too early to
Još uvek je rano da se kaže da li je uspeh postignut zahvaljujući fluktuaciji u pozadini ili je reč o nečemu zanimljivijem. Mislim da samo više studija i podataka mogu da nam pomognu kako bismo odgovorili na to pitanje, ali dobro je što znamo da ćemo krajem 2012. ili ranije, ako budemo imali sreće, moći da u potpunosti ustanovimo o čemu se radi. Higgsov bozon je u teoriji čestica koja daje masu svim ostalim fundamentalnim česticama. U žargonu fizičara, nazvan ciglom od koje je sagrađen svemir ili božjom česticom, Higgsov bozon je u teoriji nastao iz velikog praska pre 13,7 milijardi godina i zajedno sa letećim otpadom stvorio galaksije, zvezde i planete. Do sada, međutim, u posljednje 4 decenije od kada je prvi put formulisan, Higgsov bozon nije niko nikada video, a još manje je dokazao njegovo postojanje. Guido Tonelli, portparol projekta, rekao je da su poslednja otkrića veoma dobra vest. I ovo je za sve nas veoma uzbudljiv trenutak. Ovu česticu, čije se postojanje pretpostavljalo samo u teoriji, ali nikad nije otkrivena, daje atomima masu. Naučnici se nadaju da će usled sudaranja protona izuzetno velikim brzinama doći do energetske eksplozije čiji će rezultat biti stvaranje Higgsa. Rezultati pokazuju da su naučnici na pola puta i da će za godinu dana verovatno znati da li Higgsova čestica postoji sa apsolutnom sigurnošću. Rolf Dieter Hoyer, generalni direktor CERN-a.
We still need many more collisions.
Potrebno nam je mnogo više ovakvih sudara sledeće godine kako bi definitivno dobili odgovor na Šekspirovsko pitanje o Higgsovom bozonu, biti ili ne biti, ali mislim da smo ostvarili neverovatan napredak. Njeno otkriće bi pomoglo da se potvrdi standardni model fizike elementarnih čestica. Ovim eksperimentima stvorene čestice će osvetliti stanje u ranom svemiru neposredno posle velikog praska i razrešiti razne dileme koje naučnici imaju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim ekonomskim temama. Kompanija Fiat Automobili Srbija počela je proizvodnju prototipske serije novog modela automobila koji će se proizvoditi u Kragujevcu. Početku proizvodnje prisustvovali su predsjednik i premijer Srbije i bivši ministar ekonomije, a novinarskim ekipama nije bio dozvoljen ulazak u fabriku zbog toga što novi model Fiat tretira kao industrijsku tajnu, prenosi naš Branko Vučković.
Zbog želje Fiata da novi model ostane tajna do sajma automobila u Ženevi, niko od državnih zvaničnika koji su ga vidjeli nije mogao da govori o njegovom izgledu, jer su svi automobili koji su se nalazili na traci bili potpuno obloženi papirom i folijama, tako da se njegov dizajn nije mogao ni naslutiti. Jedino je Mlađan Dinkić, bivši ministar ekonomije, ozvaničio početak proizvodnje prvih 15 vozila iz prototipske serije koja će služiti za testiranje.
Ovo je suštinski proizvodnja prototipske serije. 15 automobila prototipova je već proizvedeno. Oni su kao pravi, samo što će služiti testiranju. Ukupno 150 otprilike prototipova će biti proizvedeno. Oni će ići na testiranje, dakle oni nisu namenjeni potrošačima, već isključivo testiranju. Kada se završi testiranje, kreće probna, zatim i serijska proizvodnja.
Očekuje se da će u prvoj godini u Kragujevcu biti proizvedeno oko 100.000 vozila, koja će se prodavati na tržištu Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Prema Dinkićevim navodima, Srbija će tako ponovo početi da izvozi proizvode visoke tehnološke vrednosti, što će joj doneti dobru deviznu zaradu. Pored toga, u Srbiju su posle Fiata stigli i drugi veliki proizvođači iz oblasti autoindustrije, kaže Dinkić.
Najveća vrednost celog projekta je izvoz automobila iz Kragujevca plus izvoz autokomponenti činit će čak 1/3 ukupnog srpskog izvoza, 2,5 milijardi evra godišnje ukupno, 1,5 milijardi automobila i 1 milijardu od komponenti. Da nije bilo Fiata, nikada ne bi u Srbiju došao ni Bosch ni Continental kao dva najveća evropska proizvođača autokomponenti, kao ni mnogi drugi koji su došli, jer 120 već fabrika autokomponenti sada radi u Srbiji.
Gradonačelnik Kragujevca Veroljub Stevanović kaže da će pre početka serijske proizvodnje i lokalna samouprava ispuniti svoj deo ugovorenih obaveza na izgradnji infrastrukture prilaznih puteva i mostova neophodnih za nesmetano funkcionisanje Fiatove fabrike.
I ono što je najbitnije, to su 3 mosta na Grošničkoj reci. na Lepenici i na Ždraljici i moraju da se završe do 1. marta. Fiat počinje da radi svoje modele, imaće ih na sajmu između 5. i 8. marta, a serijska proizvodnja počinje negde u aprilu mesecu.
Fiat je u rekonstrukciju proizvodnih hala, izgradnju energetskog bloka i novih proizvodnih pogona, kao i za nabavku najsavremenije opreme, u Kragujevcu do sada investirao više od 700 miliona evra, dok je udeo vlade Srbije oko 300 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
U vremenima ekonomske krize nije lako doći do posla, posebno je to teško osobama sa invaliditetom. Sa kakvim problemima se suočavaju i kakve mogućnosti imaju, istraživo je Norbert Šinković.
Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje u Vojvodini, približno 6000 osoba sa invaliditetom traži posao. Jedna od njih je i 27-godišnjakinja Andrijana Alavanja. Ova mlada ekonomistkinja, uprkos dobrim ocenama na fakultetu, do sada je naišla samo na odbijanja.
Čim su me vidjeli, znači na razboru, da nisu ni pitali kako se zove, da sam završila, odmah su pitali u koji imam problem kao zdravstveni. Znači, čim su se me tako pitali, znala sam da to posla, nema ništa, da nema nade. Jačim firmama sam imala loši iskustvo nego s nekim manjim firmama, manje poznatima. Obično su razlozi bili da su našli druge kandidate ili nešto, ili da su one boje da će biti previše na bolovanju i tako neke razloge.
Predsjednica centra Živeti uspravno iz Novog Sada, Milica Ružičić-Novković, kaže da su osobe sa invaliditetom i kada dobijaju posao često plaćene ispod nivoa stečenog obrazovanja.
Poslodavci opredeljuju se za minimalne troškove, pa iako zapošljavaju osobe sa invaliditetom, uglavnom nude minimalni lični dohodak bez obzira na obrazovnu strukturu i nivo stručnosti. To je ono što je naše konkretno naše iskustvo kada je u pitanju Novi Sad. Ali ima i nekoliko primjera gdje su ljudi u skladu sa svojom strukom i obrazovanjem pronašli odmah odgovarajući posao.
Da bi se njihov položaj unapredio na tržištu rada, Nacionalna služba za zapošljavanje u saradnji sa gradom Novim Sadom otvorila je Centar za rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Direktor službe Dejan Jovanović kaže da centar spaja nezaposlene i poslodavce.
Ovo će biti mesto gdje će i poslodavci i nezaposlene osobe sa invaliditetom, ali i udruženje osoba sa invaliditetom moći da dobiju sve ono što je potrebno od informacija kako bi mogli da koriste različite državne programe, ali i kako bismo spajali poslodavce sa nezaposlenim osobama s invaliditetom.
Ovakva institucija već postoji u Beogradu i u Kragujevcu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A u stenogramima i kamenogramima Predrag Lucić je prisluškivao telefonski razgovor dvojice predsjednika Borisa Tadića i Iva Josipovića.
Šta je Ivo? Nešto se ne javljaš u posljednje vreme. Oprosti, ali stalno sam u nekoj guži, ozljeda na nogometu, operacija, izbori. Šta ti imaš sa izborima sem da glasaš? To ti je 5 minuta posla. Ne moraš da se drndaš u autobusu celu noć kod srpske izbeglice. Ti to meni nešto spočitavaš? Pa nisam ih ja tjerao. A nisi ih ni zaustavljao. Zašto da ih zaustavljam? Oni imaju pravo glasa kao svi ostali građani Republike Hrvatske. A ne mislim ja na to. Nego našto? Mislim da ih nisi zaustavljao kad su proterivani sa svojih vekovnih ognjišta. A ja mislim da ih niti nisi zaustavljao i da nije u redu da to sada izvlačiš kao moj krimen. Mislim na to da će upravo te izbjeglice kao hrvatski državljani uskoro postati građani Europske unije i da im na tome može zavidjeti cijela Srbija. Vidiš, toga se nisam setio. Al će to da bude adut za antieuropske snage u Srbiji, da imamo izbjeglice iz Europske unije. Ivo, bolje da čutiš da te ne čuju ovi šešeljevci. Borise, reći ću ti nešto onako prijateljski. Znaš, u Briselu ne misle da su samo šešeljevci prepreka vašoj kandidaturi. Nego ko, da nisam ja? Pa ne kaže niko da si ti, ali činjenica je da ta tvoja priča i Kosovo i Europa tamo ne prolazi. E, da nećeš sada da izvališ onaj bajati fazon ni Kosovo ni Europa.
Evropska unija nije tražila od Srbije da prizna Kosovo, kaže izvestilac za Srbiju Jelko Kacin. Snažan zemljotres pogodio Papuu Novu Gvineju, nema opasnosti od cunamija. I danas sunčano i toplo za ova doba godine do 16 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijetno!